15.
Radio Ognjišče. Utrip neba. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Epidemija se postopno umirja, stanje še naprej resno v bolnišnicah. Od danes prepoved hrane in pijače na sejemskih prireditvah na prostem.
SMC in gospodarsko aktivna stranka se združujeta v stranko Konkretno.
Papež v Grčiji, demokracija v Evropi se odmika.
Slovenija beleži eno najvišjih inflacij v zgodovini.
Vreme, danes še nekaj sonca, jutri sneg.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Miha Močnik in voditeljica Nataša Ličen. Pristojni v Sloveniji so včeraj potrdili 1908 okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih je znašal 35%. Kljub postopnemu popuščanju epidemije skrb še naprej povzroča število hospitaliziranih zaradi COVID-a. V bolnišnicah zdravijo 1029 bolnikov s COVID-om, 259 jih je na intenzivni negi. Včeraj je umrlo še 18 bolnikov s COVID-om. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji 1325 manj aktivnih okužb kot dan prej. Vlada je na včerajšnji dopisni seji v želji po preprečitvi vnovičnega slabšanja razmer sprejela nekaj novih ukrepov. Ti zadevajo tudi božične sejme. Več Marcel Krek.
Vlada je z današnjim dnem prepovedala strežbo hrane in pijače na stojnicah, izjema je le pečen kostan. Organizatorji sejemskih prireditev na prostem, torej tudi priljubljenih božičnih sejmih, morajo ob tem zagotoviti enosmerno gibanje obiskovalcev, sejemsko območje pa mora biti ograjeno, tako da bo pristop možen zgolj prek uradnega vhoda. Vlada je odločila tudi, da bodo morali vsi, ki so bili v tveganem stiku z osebo, za katero obstaja utemeljen sum na okužbo z novo koronavirusno različico Omikron, v karanteno na domu. To bo veljalo tudi za tiste, ki so proti COVID-19 sicer cepljeni ali so ga preboleli. Številna smučišča pa so že zagnala naprave. Uporaba žičniških naprav je dovoljena ob izpolnjevanju pogoja PCT, v zaprtih žičniških napravah pa je obvezna uporaba kirurške ali maske tipa FFP2. Enako v odprtih, če med potniki ni prostega sedeža. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Bejovič pa je včeraj predstavila idejo, po kateri bi morali necepljeni za zdravljenje za COVID-om plačati. Ideja je naletela na številne kritike. Po pojasnilih ministrstva za zdravje bi to namreč povzročilo nesorazmerne posledice v dostopnosti do zdravstva, ne glede na visoke stroške zdravljenja. Ti so samo do novembra leto znašali kar 548 milijonov evrov.
Stroka pač lahko pove, da je situacija kritična, da je treba nekaj narediti. Ne bi bilo etično reči, biti tiho, da se ne da nič narediti, pustimo stvari tako kot so. To bi bilo zelo narobe. Zdaj, zakaj se bo pa država odločila, vam pa ne morem povedati, ker je pač treba pogledati, kako gre pravniško, kako gre z nekim konsenzom družbe, take stvari.
Je ob tem pojasnila Beovičeva. Strokovna skupina je sicer že podala mnenje, da bi bila uvedba obveznega cepljenja strokovno povsem upravičena za starejše od 50 let. Strokovna skupina pa razmišlja tudi o začetku sproščanja covidnih ukrepov. To bi se lahko zgodilo, ko
bi se zasedeno stotih postelj, ko bi se začeli potem pogovarjati o tem, da lahko določene ukrepe pričnemo sproščati. Iz preteklosti vemo, da prehitro sproščanje ukrepov privede zelo hitro do poslabšanja situacije. Spomnimo se na lanske božično-novoletne praznike, ko je potem po delni sprostitvi prišlo v začetku januarja do kar pomembnega poslabšanja. Tega si pravzaprav letos ob takšni zasedenosti intenzivnih postelj ne moremo privoščiti.
Je povedala vodja skupine Mateja Logar.
V Slovenijo bo jutri na pomoč prišlo 15 italijanskih vojaških zdravstvenih delavcev, ki se bodo pridružili skupinam vojaške zdravstvene enote slovenske vojske pri pomoči v bolnišnicah, kjer so covidni bolniki. V kranjski vojašnici jih bosta pozdravila minister za obrambo Matej Tonin in minister za zdravje Janez Poklukar. Kdaj bodo k nam prišle še morebitne preostale zdravstvene ekipe, za zdaj še ni znano. Njihov prihod v Slovenijo pa naj bi bil odvisen od potreb v bolnišnicah. Z današnjim kongresom se bosta združili stranki SMC in GAS. Nova stranka pa bo s tem tudi uradno začela priprave na volitve. Vodenje združene stranke bo predvidoma prevzel zdajšnji predsednik SMC Zdravko Počivalšek. Prepričan je, da bo stranka, ki v središče programa postavlja gospodarski razvoj Slovenije, na volitvah igrala osrednjo vlogo. Vodja poslanske skupine SMC Gregor Perič.
Imamo ogromno idej in ogromno predlogov in bi radi, da ta razvojni potencial Slovenije postavimo v ospredje. To se nam zdi ključno, da začnemo razvijati tudi tiste dele Slovenije, ki so oddaljeni od posameznih urbanih središč.
Na združitvenem kongresu, ki se bo zaradi epidemioloških razmer deloma odvil digitalno, bodo delegati sprejeli statut nove stranke, potrjevali njen program in predstavili njeno grafično podobo. Uradno bodo potrdili tudi novo ime stranke, ki bo kratko, enostavno ter bo izražalo, kar Slovenija trenutno potrebuje, je dejal predsednik gospodarsko aktivne stranke Alojz Kovšca. V medijih se v zadnjih dneh omenja ime Konkretno. Združena stranka bo po besedah Periča povezovalna.
Delitve nekaterim morda koristijo, če pa gledamo državo, pa tudi njene državljane, njim gotovo ne koristijo. Tako da mi bi si želeli več nekega dialoga, več nekega sodelovanja, ker verjamemo, da lahko čisto z vsemi najdemo določene stične točke in stvari, na katerih lahko skupaj delamo in skrbimo za napredek, za razvoj. Zato je pa potrebna predvsem korektna in konkretna politika.
Mesto predsednika stranke bo torej po pričakovanjih zasedel zdajšnji predsednik stranke Modernega centra Počivalšek, Kovšci pa naj bi pripadla funkcija podpredsednika. V svet stranke bodo člane imenovali sorazmerno iz vrst obeh strank. Predvidoma bo tako 2/3 članov prispevala SMC, 1/3 pa GAS. Papež Frančišek svoje 35. mednarodno potovanje nadaljuje v Grčiji. V Atenah zibelki demokracije je izrazil zaskrbljenost zaradi umikanja demokracije v Evropi. Evropske voditelje je pozval naj ne popuščajo zapeljivosti avtoritarizma in populizma, ampak naj na celini obnovijo humanizem, ki spoštuje življenje, najšipkejše in stvarstvo. Več Marta Jerebič.
Zaskrbljenost zaradi varnosti, omamljenost zaradi potrošništva, utrujenost in nezadovoljstvo – vse to vodi v nezaupanje. Rešitev po papeževih besedah ni v razglašanju nemogočih obljub ali sprejemanju raznih abstraktnih ideologij, ampak v sodelovanju vseh, umetnosti skupnega dobrega, pri čemer je prednostno skrb treba nameniti najšibkejšim. Tu spomnimo, da Grčija ostaja v primežu dolgoletne finančne krize, nekateri otoki se so soočajo z višjim številom migrantov, kot je lokalnih prebivalcev. Papež je bil kritičen, da Evropa pri upravljanju migrantskih tokov včasih zablokira in deluje neusklajeno, namesto da bi bila motor solidarnosti. Zato je okrivil nacionalni egoizem. Migranti bodo v ospredju tudi jutri, ko bo papež na Lesbosu obiskal sprejemni center. Že včeraj pa je njihovim zgodbam prisluhnil na Cipru in ob tem opozoril, da v državah, odkoder vstopajo v Evropo, živijo na krajih, ki so podobni koncentracijskim taboriščem 20. stoletja. Primer je Libija, križišče poti za številne migrante, ki poskušajo priti v Evropo. V tamkajšnjih taboriščih živijo v nečloveških razmerah, številni so žrtve zlorab in nasilja. Beremo zgodbe o koncentracijskih taboriščih prejšnjega stoletja, o nacističnih in stalinističnih in se sprašujemo, kako se je to lahko zgodilo. Vendar, bratje in sestre, dogaja se tudi zdaj, na bližnjih obalah, mostovih suženstva. Gledamo, kaj se dogaja in najslabše je, da se na take oblike suženstva privajamo, je dejal papež in dodal, da je to resna bolezen, za katero ni antibiotika.
Papež se ravno kar v Atenah srečuje z grškim pravoslavnim patriarhom Hieronimom II. Na to bo nagovoril majhno katoliško skupnost, zvečer pa se bo zasebno sestal še z jezuiti. Podrobneje o papeževem obisku v Grčiji v prispevku slovenskega uredništva Radija Vatikan po prenosu večerne svete maše.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Nemški socialdemokrati na kongresu potrdili novo koalicijsko pogodbo.
Peter Čemažar in Martin Golob o tem, ali je cerkev prostor za mlade.
Šport. Slovenke svoje nastope na svetovnem rokometnem prvenstvu začele zmago.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na cesti na Pokljuko zaradi zasedenih parkirnih mest občasno nastajajo zastoji. Na Štajerski avtocesti pa se je zgodila prometna nesreča pred izvozom Mariborju. Proti Mariboru je zaprt vozni pas. Poleg tega trenutno na slovenskih cestah predvsem mirno. Promet posod poteka tekoče tudi na mejnih prehodih. Po zadnjih podatkih policije ni daljših čakalnih dob. Zaradi zimskih razmer pa je še vedno zaprta cesta čez prelaz Vršič. V tem tednu bodo delali predor Karavanke. Zaradi del na avstrijski strani bo promet skozi predor potekal izmenično enosmerno. To bo od ponedeljka od 11. ure do petka do 15. ure čakalna doba. Pred predorom pa bo predvidoma okoli 30 minut. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Zaradi Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15 in 11 minut. Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so se na letni ravni zvišale za 4,6%, kar je največ v zadnjih 13 letih. K inflaciji so največ prispevali dražji naftni derivati, pomembno višje pa so tudi cene avtomobilov, oblačil in obutve, ter stanovanske in gospodinske opreme. Andrej Šinko.
Slovenija je višjo inflacijo beležila leta 2008, ko je bila skoraj 5%, letos pa so k povprečni rasti cen največ doprinesle više cene goriv in energije, ki so više za dobrih 22%. Pri tem po besedah predstavnice statističnega urada Tatjane Brvar izstopa.
Toplotna energija za 55,2, dizel za 46,6, bencin za 41,5, tekoča goriva za 33,4, ter plin za 10,5%.
Za več kot 5% je dražja gospodinska in stanovanjska oprema, pa tudi oblačila in obutev. Za dobrih 6% so zrasle cene storitvam v restauracijah in hotelih, avtomobili pa so dražji za skoraj 7%. Kljub omenjenemu na Sursu ugotavljajo, da se v tretjem četrtletju
povečujejo vse vrste izdatkov gospodinstv, razen nakupa avtomobilov in motorjev.
Pravi Romana Korenič. V zadnjem obdobju so sicer izjemno rasle cene različnih surovin, tudi večini potrebnih v kmetijstvu.
Vse pa te podražitve, ki so tudi več 10%, ne občutijo v povprečni ceni hrane, ki jo plačujemo v Sloveniji.
Pojasnjuje agrarni ekonomist Aleš Kuhar, ki sicer priznava, da pri nekaterih blagovnih znamkah že prihaja do določenih podražitev, te se sicer odražajo tudi na sadju in zelenjavi. Sogovornik pričakuje dodatne podražitve v prihodnjem obdobju.
Če se ta podražitev na policah ne bo zgodila, bo zelo velik pritisk na slabšanje poslovanja kmetij. Kmetije bodo pod velikimi finančnimi pritiski, živilska podjetja pod velikimi pritiski.
Kuhar meni, da družba podražitve lažje prenese, če so postopne, ne pa skokovite, kot se trenutno dogaja na področju energentov. Ob tem opozarja še na en fenomen, da ko se bodo cene dvignile, teh trgovci več ne bodo pripravljeni spustiti, tudi če bi se razmere spremenile in bi pridelke in proizvode odkupovali po nižjih cenah.
S katerimi viri energije bomo zmogli v pravem času uresničiti podnebne zaveze in zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida, s tem pa tudi zadostiti čedalje večjim potrebam po elektriki? Nekateri menijo, da s kombinacijo vseh nizkoogličnih virov, tako obnovljivih kot tudi jedrske energije. Prakse so različne od države do države. V Sloveniji še vedno visi v zraku prihodnost jedrske elektrarne Krško in njenega drugega bloka. Tega vprašanja smo se dotaknili pretekli teden v oddaji Pogovor o Petra Stopar.
Jedrsko energijo poznamo dobrih 70 let in se neprestano razvija. Danes v Evropi jedrske elektrarne proizvedejo polovico brezogljične elektrike, je pojasnil Luka Snoj z odseka za reaktorsko fiziko na Inštitutu Jožef Štefan. Meni, da prehoda v nizkoogljičnost ni mogoče doseči brez jedrske energije, pa tudi obnovljivih virov.
To je tako vremensko odvisna sonce in veter, kot tudi seveda vremensko neodvisno 24 na dan 365 dni na leto jedrsko energijo.
A v Društvu za sonaraven razvoj Fokus trdijo, da jedrska energija ni prava rešitev za naslavljanje podnebne krize, sploh zaradi stiske s časom in ciljev razogličenja, ki smo jih postavili do leta 2030. Sami po besedah Tomislava Tkalca podpirajo rabo sonca in vetra, kjer je Slovenija naredila premalo.
Menim tudi, da je zelo veliko iskanja nekih enostavnejših rešitev, kjer bi nek blok 1000 megavatni, seveda to vsaj na papirju bil enostavnejša rešitev. V praksi pa verjetno precej drugače.
In tudi, če bi gradnja drugega bloka krške nuklearke postala predmet odločanja na referendumu, bi morali v predhodni fazi rešiti še odprta vprašanja vezana na prvi blok.
Torej, NEK 1 ima življenjsko dobo oziroma dovoljenje za obratovanje do konca leta 2023. So v procesu podaljšanja za naslednjih 20 let, vendar presoja vpliva na okolje še ni bila izvedena. Naj bi se že letos pomladi začela javna razprava, ampak je bila predstavljena na naslednjo leto, torej obstaja možnost, da sam proces presoje vpliva na okolje ne bo izveden pravočasno in da se bo že NEK 1 moral vsaj začasno zapreti, dokler se ta proces ne konča.
Pa tudi zgraditi in načrtovati odlagališča za radioaktivne odpadke, rešiti financiranje razgradnje obstoječega bloka in nato pripraviti investicijski načrt za NEK 2, dodaja Tkalec. Snoj priznava, da je vrednost začetne naložbe v jedrske elektrarne visoka, so pa nizki kasnejši obratovalni stroški.
Upam, da bo na referendumu pač vprašanje, ki bo postavljeno, ki ga bojo ljudje razumeli, da bojo razumeli tudi posledice tega, in da bojo ljudje dovolj ozaveščeni z objektivnimi informacijami in dejstvi, ne samo z nekimi floskulami.
Celoten posnetek oddaje Pogovor o je na voljo v našem audioarhivu na strani radio.ognisce.si.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Poglejmo na tuje. Nemški socialdemokrati so danes na izrednem kongresu stranke pričakovano potrdili koalicijsko pogodbo z zelenimi in liberalci, ki so jo po približno dveh mesecih pogajanj predstavili prejšnji teden. O pogodbi te dni odločajo tudi člani obeh manjših koalicijskih partnerk. Kot zadnji bodo rezultate v ponedeljek predstavili zeleni. Nemški krščanski demokrati so začeli izbor novega prvaka stranke, ki bo zamenjal Armina Lašeta. Člani CDU lahko glasujejo prek spleta ali po pošti do 16. decembra. Rezultati bodo znani dan poznaje. Če bo potreben še en krog glasovanja, se bo ta začel 29. decembra in bo trajal do 12. januarja prihodnje leto. Odhajajoča nemška kanclerka Angela Merkel pa je v danes objavljenem videonagovoru sodržavljane spet pozvala k cepljenju proti COVID-19. Prejšnji teden se je z vojaško parado od nje poslovila tudi vojska. Predsednik Združenih držav Amerike Joe Biden je včeraj zvečer zatrdil, da pripravlja najcelovitejši in najpomembnejši nabor pobud, ki bodo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu močno otežilo kakršnokoli invazijo na Ukrajino. Po oceni ameriških obveščevalcev naj bi Rusija invazijo s približno 175 tisoč vojaki začela že v začetku prihodnjega leta. Zunanji minister Anže Logar se je včeraj v Rimu udeležil mednarodne konference Sredozemske dialogi. Udeleženci so razpravljali o aktualnih vprašanjih v Sredozemlju ter regiji Bližnjega vzhoda in Severne Afrike. Logar se je ob robu konference srečal tudi z italijanskim kolegom Luigijem Di Majem. Govorila sta predvsem o dvostranskih vprašanjih med državama, pri čemer je Logar izrazil zadovoljstvo nad nedavno uzakonitvijo vladne uredbe o postopku vračanja Narodnega doma v Trstu slovenski narodni skupnosti.
Radio Ognišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Kakšen je duhovnikov dan? Kako sodelujeta župnik in kaplan? Kako vidita in sodelujeta z mladimi in kakšna je poklicanost kristjanov? Vsa ta vprašanja so v spletnem pogovoru Teološke fakultete na letošnjem kariernem sejmu postavili duhovnikoma Petru Čemažarju in Martinu Golobu, kaplanu in župniku župniji Grosuplje in Lipoglav. Pogovor je bil osredotočen na temo Cerkev in mladi. Nekaj njunih misli je zbral Rok Mihevc.
Ali se mladi nahajajo samo na Instagramu, Facebooku, Snapchatu ali jih lahko najdemo tudi v cerkvi? Je cerkev prostor za mlade? Odgovarjata Peter Čemažar in Martin Golob.
Gotovo mladi preživijo veliko časa na družabnih omrežjih. Se mi zdi pa, da še toliko bolj ravno zaradi tega nanje daje močen vtis enega živega stika. Koliko bolj pa jemljajo tudi zares, če jim nekdo hoče vse te zadeve, ki se jim dogajajo v življenju, tudi osmisliti. In gotovo je to, kar ima cerkev, en neizčrpen zaklad, ki jim lahko osmisli čisto vsak trenutek njihovega življenja. Ne?
Mislim, da tudi mladina spoznava, da jih socialna omrežja vse ne nahranijo tako močno, kakor sečenje v živo. Mislim, da ne bomo nikoli obstali samo na socialnih omrežjih.
Po sveti Birmi se večina mladih oddalijo od cerkve. Zakaj bi se ti mladi udeležili mladinskih srečanj v smislu, kaj bi jim cerkev lahko dala, kako bi v tej skupnosti lahko prejemali darove in razvijali talente? Je bilo tudi eno od vprašanj.
Ja, res, malo se kaj še mladi po Birmi dajo mičkem versko prakso na stran. Jaz sicer verjamem, da so še zmeri verni in še zmer so del cerkve, ne odpadejo od cerkve, ker od cerkve tudi ne odpadeš kar tako, a ne? Ampak mečkem versko prakso dajo na stran, se pravi, ne izkoristijo vseh danosti, ki jih lahko dobiš pri izviru žive vode, a ne? Če so to zakramenti. Ampak to ni konc, da bi čovk rekel, da jih ni. So, ampak to je glih tako, kakor ati pa mami, ko včasih svoje otroke čakata na nedeljsko kosilo, pa mogoče jih par nedelj ne pride domov, pa kakšno delo pa pol spet pridejo, a ne pa so skupaj.
Da konc koncev ena taka globoka osebna vera je tudi milostni dar. In ne vemo, kdaj pri komu to pride v življenju, ne? Da bo pa tudi osebno se odločil za Kristusa. A se kdaj vprašamo, a so te mladi, ki so 9 let hodili k veruku, a jim je bil zares oznanjen Kristus na tak način, da bi lahko globoko verovali ali pa zaživeli to vero, ne?
Posnetek pogovora s kaplanom Petrom Čemažarjem in župnikom Martinom Golobom najdete tudi na naši spletni strani.
Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na včerajšnji tekmi prvega kroga skupine A na svetovnem prvenstvu v Španiji premagala Črno goro z 28-18. Slovenke so visoko slavile predvsem zaradi zbrane igre v obrambi. Slovenija se bo po dnevu premora jutri pomerila s Francijo, v torek pa še z Angolo. Obe tekmi bosta ob 18. Gremo v Lillehammer, kjer so zbrani smučari tekači. V moški tekmi na 15 km v prosti tehniki so bili na prvih treh mestih trije Norvežani. Najboljši je bil Simon Kruger, drugi je bil Hans Holund, tretji pa Martin Njenget. Miha Šimenc, edini slovenski predstavnik, je bil 62. Žensko tekmo pa je dobila Švedinja Frida Karlsson, ki je za 0,3 sekunde ugnala domačinko Tereze Johauk. Tretja je bila Američanka Rosie Brennan. Ana Marija Lampič je zasedla 23. mesto. Ostajamo v Lillehammerju, tam bodo namreč imele tekmo za svetovni pokal smučarke skakavke. Tekma bo ob 18:15. Njihovi moški kolegi pa bodo imeli ob 16:30 ekipno tekmo v Visli. Slovenci bodo nastopili v postavi Cene Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc in Anžela Nišak. Aleksandar Omot Kilde je dobil včerajšnji drugi superveleslalom v tej sezoni v ameriškem Beaver Creeku. Za 7. zmago v svetovnem pokalu je premagal Švicarja Marka Odermata, tretji pa je bil domačin Travis Genong. Slovenska četverica je spet ostala brez točk. Moške v Beaver Creeku danes ob 19. čaka še smuk. Sofija Goča pa je slavila na včerajšnjem prvem ženskem smuku sezone. 29-letna Italijanka je bila razred zase. Američanka Brazy Johnson je na drugem mestu za njo namreč zaostala za skoraj sekundo in pol. Ilka Štuhec je zasedla 20. mesto. Po tekmi je povedala.
V nekaterih delih malce izven zamišljene linije, ampak nisem izdelo, da bi kjerkoli naredila, ne vem, kako veliko napako ali pa tam potem zaradi tega zgubila ful časa. Tako da ja, pač poiskati šlo narobe.
Smukačice se bodo danes pomerile še enkrat. Tekma bo na istem prizorišču ob 20. Še tenis. Hrvaška reprezentanca je prva finalistka Davisovega pokala. V polfinalu je premagala Srbijo z 2-1 in se bo v jutrišnjem finalu pomerila z zmagovalcem drugega polfinala med Rusijo in Nemčijo, ki se bo začel ob 16. To je bil šport v tri podneva.
Slovenski škofje in Radio Ognjišče vabimo k sveti maši za zdravje in konec epidemije. V sredo 8. decembra v cerkev svetega Jožefa v Ljubljani. Ob 18.30 bo rožni venec in ob 19.00 sveta maša. Somaševanje bo vodil nadškof metropolit Stanislav Zore. Pridite, molimo za zdravje in konec epidemije. Prenos bogoslužja bo v radijskem programu, na spletni strani, Facebook profilu in YouTube kanalu Radija Ognjišče, ter v programu Exodus TV in TV Golica.
Vremenska napoved. Delno jasno je to popoldne, od zahode pa se počasi oblači. Ponekod piha jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature na Gorenjskem in Koroškem okoli 0 stopinj, drugod od 2 do 6, na Goriškem in Obmorju pa od 7 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod pooblačilo. Od jugozahoda se bodo začele pojavljati padavine, v severni Sloveniji bo po nižinah snežilo, drugod večinoma deževalo. Jutranje temperature bodo na severu od minus 4 do 0 stopinj, drugod okoli 2, ob morju 8. Jutri bo oblačno s padavinami, sredi dneva in popoldne bo dež povsod v notranjosti prešel v sneg. Na Primorskem bo zapihala burja, na Štajerskem in Prekmurju pa severovzhodnik. Temperature bodo od minus 1 do 3, na Primorskem in Beli krajini pa od 5 do 9 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek bodo padavine ponehale, v ponedeljek se bo postopno razjasnilo, ponekod po nižinah bo ostalo precej megleno. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. V torek bo suho in razmeroma hladno vreme. Vremenska slika: nad severozahodno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka, topla fronta je dosegla Alpe, hladna pa se pomika čez zahodno Evropo in bo v noči na nedeljo začela vplivati na vreme pri nas. Pred njo bo danes z jugozahodnikom nad naše kraje dotekal nekoliko toplejši in bolj vlažen zrak. Zadnji podatki o vremenu po državi ob 15. Krajinski park Goričko 2 stopinji, 5 park Škocjanske jame, Sveti Trije kralji na Pohorju minus 3, Trbovlje 3 stopinje, Ljubljana pretežno oblačno 2, Maribor 3, v Kopru 9, Novo mesto zmerno oblačno 4, v Celju 4 stopinje, tudi v Murski Soboti, kjer pa je jasno. Bovec 1, Tolmin 2, Nova Gorica 6 stopinj, Ajdovščina 7, Postojna pretežno oblačno 4, Ilirska Bistrica 5 stopinj, Logatec 3, Vrhnika 4, toliko tudi v Idriji, Trebnje, tudi Kočevje 2 stopinji, 5 Črnomelj, Metlika 4 stopinje, Krško, tudi Hrastnik in Litija 3 stopinje Celzija. V Kranju o 15. stopinja, Bohinjska Češnica 0, na Jezerskem minus 2, Gornji Grad in Gorenje vas 2 stopinji, Rateče minus 2, Velenje 2, v Slovengradcu pretežno oblačno stopinja, Slovenske Konjice 3, Mežica minus 1, Ravne na Koroškem 0 stopinj, na Ptuju 4, Rogaška Slatina 3, Pohorje 0, Podčetrtek 4, Lendava 3, Listca pretežno oblačno minus 2. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno oblačno 0 stopinj. Letališče Edvarda Rusija na Maribor pretežno oblačno 4. Portorož oblačno 10, Lesce 1, Babno polje 0, Rudno polje minus 3, na Krvavcu minus 6, piha severozahodnik v sunkih do 40 km na uro. Kredarica pretežno oblačno minus 1, severozahodnik piha v sunkih do 73 km na uro.
S poživitvenim odmerkom se zaščita proti okužbi poveča na več kot 93%. Zdravniki priporočajo, da se cepimo proti COVID-19 tudi s poživitvenim odmerkom.
Na cesti na Pokljuko zaradi zasedenih parkirnih mest nastajajo zastoji. Prelaz Vršič je zaprt. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Miha Močnik, voditeljica Nataša Ličen. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
Osmrtnica. V naročje nebeškega očeta se je vrnila Marijana Petan, rojena Barbič iz Krškega. V naročje nebeškega očeta se je vrnila Marijana Petan, rojena Barbič iz Krškega. Slovo od drage mame, babice in sestre bo v ponedeljek 6. decembra ob 15. na Krškem pokopališču. Od nje se lahko poslovite od 11. ure naprej v ponedeljek. Odlikovala jo je predanost družini, Bogu in župnijski skupnosti. Bila je dolgoletna prijateljica Radija Ognjišče, vsem pa tudi svetel zgled molitve. Zato verjamemo, da bo Bog njeno dobroto bogato poplačal. Obvestili. Zavod Antona Martina Slomška in Martinova ustanova vabita k ogledu Miklavževega dobrodelnega spletnega koncerta na televiziji Exodus in YouTube kanalu Zavoda, nocoj ob 20. Jutri zvečer ob 20. pa na Nova 24 TV in televiziji Maribor. Tudi letos denar namenjajo otrokom in dijakom iz socialno šibkejših družin. Lahko pa že darujete. Telefon je 059-092-700. Torej 059-092-700 ali pa prek spletne strani darujem.z-ams.si. Ignacijev dom duhovnosti iz Ljubljane vabi na enodnevni duhovni program, ki bo od 9. do 17.30, vključuje pa duhovne nagovore, molitev in sveto mašo, poskrbljeno tudi za hrano. Voditelj programa je pater Tomaž Podobnik. Izbirate pa lahko med tremi termini oziroma datumi 7., 15. ali 22. decembra. Informacije in prijave ob delovnikih v dopoldanskem času po telefonu 051-613-374, 051-613-374 ali na spletni strani ignacijevdom.si. Škofijska klasična gimnazija v Zavodu svetega Stanislava razpisuje prosto delovno mesto spremljevalca gibalno oviranega dijaka z začetkom dela takoj. Rok za oddajo prijav življenjepisom in dokazili je 6. december. Podrobnejše informacije na spletni strani stanislav.si.
Še današnji kulturni namigi. Ustanova Galus vabi na koncert Galusov oder izbranih 2021, ki bo ob 20. v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. V sklopu glasbenih srečanj v Crngrobu bosta nastopila simfonični orkester in mešani pevski zbor Crescendo z borovodjem Žigo Kertom. Nocoj ob 19.30. To pa je tudi vse, hvala za pozornost in lep dan.
Sladke pi- Miklavž nakupuje v Lidlu. Čokolada Milka 31% ceneje. Indijski oreščki le €1,79. Ter čokoladni adventni koledar in vsa ponudba Favorina kar 20% ceneje. Lidl, preprosto več za vas.
Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radija Ognjišče.
Čas praznikov, tisoč ljudi na ulici. Zasanjano nebo zazrti so vsi. Ko odzvanja glas kitare, tiho riše vsak nas ne. Za trenutek svet obstane, sreča najde pot do vseh. Da razvedri lica ljudi tega sveta. Tu spomin je na ljubezen in na fanta, ki je igral v subelem nežno pesem. Tiho poddah bi še
one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. See, I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. For much this Christmas, I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day.
I just want you here tonight, holding on to me so tight. Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you. And all the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air, and everyone is singing. Can hear those sleigh bells ringing. Son, won't you bring me the one I really love? Won't you please bring my baby to me? I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. No, I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could. My wish come true, you know that all I want for Christmas is you.
Prijetna glasba in dobra misel. Radio Ognjišče.
Rad bi, kakor veter bi, v svoj objem te ulovil, šel ti skozi lasi. Jezila se včasih močno pihal bi, v oči bi prah prinesel ti, bi opil te v mraz in s prsti ti kril mi tebi sanjat bi pustil, pred tabo brisal prah, te dvigal nebo, vse do sonca lahko.
Yeah. V sobotni oddaji bo naš gost, muzikant Marko Sušnik.
Če si nekaj polomil, se upraviči. To sem jaz kupil tudi od svojega očeta, je rekel, vse moraš znati. Je rekel, pohvaliti, grajati, pa upravičiti se. In vem, da je beseda oprosti ena najtežjih na svet, to vem iz lastne prakse, ampak če jo nekdo zna dati, se tudi sebe razbremeni, verjemte.
O njegovih številnih talentih in veseljih pa danes ob 17. na Radiu Ognišče.
Brez besed, samo pozdrav, po svoje šla sva, vsak na svojo stran. Ne vem zakaj, ne vem od kdaj, naenkrat sva oba odšla drugam. Pa sva se tukaj doživela kot valovi in oblaki, kot izi v pesku za počasnimi koraki, pa vse za manj. Morje ti se veš, pa mi ne poveš, kaj naj naredim, zakaj zvečer ne spi. Tako zelo, tako hudo, da dal bi zanjo še vetor in nebo. Na lebo klic, na smehe zlic in prvih žarku jutranje zlato. Kar sva se tukaj doživela kot valovi in oblaki, kot ti si v pesku za počasnimi koraki, to vse za manj. Morje ti se veš, pa mi ne poveš, kaj naj večer ne spi. Morje, daj, povej, kako naj pridem
guess mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you.
Je že od takrat, ko smo se nazadnje oglasili, torej čas je, da znova upozorimo na vsebine. Marko Sušnik je današnji sobotni gost, pogovor z njim čez dobro uro. Vmes bomo nekje na sredi slišali še adventno spodbudo in pregled vsebine za jutrišnjo že drugo adventno nedeljo na našem radiju. No zvečer pa nagovor ob 20. nad škofa Zoreta, približno uro poznaje pa kateheza škofom Matjažem. Po noči se bo povsod pooblačilo, nedelja bo oblačna s padavinami, popoldne bo dež povsod v notranjosti prešel v sneg. Na cesti na Pokljuko zaradi zasedenih parkirnih mest nastajajo zastoji. Prelaz Vršič je zaprt, vozite previdno in potrpežljivo, pa srečno. 6 minut pa do 16.
so I can change my mind, where it don't matter if I'm wrong. Show me a place where I don't have to worry, and that's where I belong. That's where I belong. That's where I belong.
Prišel sem tja, kjer skupaj sva bila vsa ta poletja. Nič novega, obraze stare čas pometa. Le tebe ni, a močno, močno čutim te ob sebi. Več te ni, namesto tebe morje govori. Pogrešal te bo, pogrešal te bo. Bo mi bo brala tvoje zgodbe vse noči. Pogrešal te bo, pogrešal te bo. Nekje globoko v meni pusti si sledi. Veš, grem naprej, še mnogo tvojih pesmi bom zapel. Svet pogled še bolj iskren bo, kot bil je prej. In še boš tu, dokler bo topla moja dlan. Živel boš tu, dokler bom svet tak gledal sam. Pogrešal te bom, pogrešal te bom. Nebo mi bo bralo tvoje zgodbe vse noči. Pogrešal te bom, pogrešal te bom. Ki globoko meni pustil si sledi. Shout out.